Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajinske snage započele akciju kako bi povratile kontrolu u Slavjansku na istoku zemlje. Ubijena poslednja nada za opstanak sporazuma iz Ženeve, odgovoreno iz Moskve. U sudaru dva voza u podzemnoj železnici u Seulu povređeno više od 100 putnika. Večeras pljuskovi, sutra oblačno, mogući pljuskovi sa grmljavinom i gradom, temperatura do 23 stepena. Istraživali smo kolika je snaga sindikalnog pokreta u Srbiji i njegov uticaj u sprečavanju kršenja radničkih prava. Šta kažu sami radnici?
Prepušteni sami sebi. Kako koji režim, tako se oni priklone režimu. Jel su tu?
Nisu organizovani.
Prvo, nisu jedinstveni, druga stvar, oni gledaju samo svoje interese.
Za Radio Slobodna Evropa govori beogradski pozorišni reditelj Kokan Mladenović. O svojoj predstavi Slučajevi na sceni Omladinskog teatra Dadov, u kojoj mladi od 9 do 19 godina govore o današnjoj Srbiji iz koje žele što pre da odu, kaže.
S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj su se rodili, ni ne znajući Mladene koje Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. I ta demokratska Srbija njih tretira tako kako ih tretira. Predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse 7, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Štrase, 31, Berg, Švajc.
Alisa Radaković, William Street, 54, Perth, Australia.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Akcija ukrajinskih snaga na Slavjanski odmazda i njome je ubijena poslednja nada za opstanak sporazuma iz Ženeve, rekao je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su dva ukrajinska vojnika poginula i da su oborena dva helikoptera kod Slavjanska na istoku Ukrajine, gde je vojska jutros počela operaciju u pokušaju da ponovo preuzme kontrolu nad gradom. Slavjansk od aprila drže proruske snage. Grad je od jutros opkoljen ukrajinskim jedinicama koje su zauzele strateški važnu televizijsku stanicu i centar grada, javile su svetske agencije. Agencije javljaju da su proruske snage napustile kancelariju tužilaštva i TV centar u Lugansku. U međuvremenu se o situaciji na istoku Ukrajine oglasila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
First of all, to make clear the unacceptable nature of what is happening in the east, to demand calm and the reduction.
Jasno smo rekli da je neprihvatljivo ono što se događa na istoku Ukrajine. Tražimo smirivanje tenzije i očekujemo od naših ruskih kolega da u tome pomognu što je moguće pre, poručila Ashton. Vojnik MP 71. godište iz Kraljeva izvršio je samoubistvo na vojnom strelištu u Žiči, potvrđeno je RTS-u. U višem javnom tužilaštvu RTS-u je potvrđeno da je u pitanju vojnik MP iz Kraljeva koji je radio po ugovoru. Motivi i detalji se još uvek utvrđuju. Više od 100 putnika povređeno je u Seulu u sudaru dva voza u podzemnoj železnici, saopštile su službe hitne pomoći. Povređeno je 117 ljudi, među kojima niko nije zadobio teže povrede, rekao je agenciji France Press portparol službi hitne pomoći u Seulu. U eksplozijama automobila bombi u dva sela u centralnoj sirijskoj provinciji Hami ubijeno je 18 osoba, među kojima 11 dece, javila je sirijska državna televizija. Glavni koordinator potrage za nestalim avionom MH370 Angus Houston veruje da će letelica biti pronađena, ali kaže da bi potraga mogla da traje i godinu dana. Houston je uveren da je južno područje Indijskog okeana mesto gde će nestali avion biti pronađen. Objavljeni su i novi zvanični izveštaji koji su pokazali da je operacija spasavanja započela čak 4 sata nakon nestanka aviona, kao i da je kontroli leta trebalo čak 17 minuta da primeti vesti da MH370 nije na radaru. Upravnik zatvora u Oklahoma City-u Robert Payton zatražio je sinoć odlaganje pogubljenja zatvorenika i reviziju primjene smrtne kazne posle neuspešno izvedenog pogubljenja smrtonosnom injekcijom. Pre dva dana zatvorenik Clayton Lockett, kome je ubrizgana smrtonosna injekcija, preminuje 43 minuta kasnije od srčanog udara, a ne od injekcije koja mu je data u venu koja je potom pukla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najpre o dešavanjima na istoku Ukrajine. Ukrajinsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su u ofanzivi na Slavjansk oborena dva helikoptera i da su njihovi piloti poginuli. Letilice su oborene protiv avionskim raketama, što je dokaz, kako ističe Kijev, da su u gradu ruske specijalne snage koje raspolažu takvim oružjem. Cilj operacije Kijeva je oslobađanje talaca i obnova normalnog funkcionisanja gradske uprave. Situacija u Ukrajini biće glavna tema današnjeg susreta nemačke kancelarke Angele Merkel i američkog predsjednika Baracka Obame u Vašingtonu, prenosi Mirjana Rakela.
Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Arsen Avakov kaže da je cilj ofenzive osloboditi taoce, natjerati separatiste da polože oružje, te vratiti u normalu funkcioniranje gradskih institucija. Slavljansk, grad od 140 tisuća stanovnika, pod kontrolom je proruskih snaga od prošloga mjeseca. Avakov upozorava da separatisti koriste tešku artiljeriju i granate, te potvrđuje da su ukrajinske snage preuzele kontrolu na 9 punktova na cestama diljem grada. "To je prava bitka koju smo vodili protiv profesionalnih plaćenika," rekao je ministar. S druge strane, Moskva upozorava da bi operacije ukrajinskih snaga na istoku mogle imati katastrofalne posljedice. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da je operacija ukrajinskih snaga u Slavljansku uništila zadnju nadu u održivost dogovora iz Ženeve, postignutog 17. aprila. Dodao je da se Vladimir Putin neprestano informira o događajima na istoku Ukrajine. Oblak crnog dima uzdiže se iznad perifernih dijelova Slavljanska. Novinari izvještavaju o stalnoj pucnjavi i eksplozijama. Samo proglašeni gradonačelnik toga grada, Vječeslav Ponomarjov, izjavio je da promatrači misije OSS-a nisu zatvorenici, niti ratni zarobljenici, da nisu zadržani, već da su njegovi gosti, te da nakon proslave njegovog rođendana mogu otići kući. Prijelazni predsjednik Ukrajine Oleksandar Turčinov potpisao je nalog za vraćanje vojne obaveze, što je odmah stupilo na snagu. BBC javlja kako su i proruske snage u Donjecku preuzele kontrolu nad glavnom željezničkom stanicom, te da je željeznički promet obustavljen. Dan ranije stotine proruskih separatista upali su i zauzeli ured lokalnog tužitelja u Donjecku. U Washingtonu je zamjenik glavnog tajnika NATO Aleksandar Vershbow izjavio da alijansa mora preispitati svoje stajalište prema Rusiji. Usprkos nastojanjima da u zadnjih 20 godina izgradimo partnerstvo s Rusijom, Moskva sada na NATO gleda kao na protivnika. Zbog toga Vershbow ocjenjuje da i NATO mora na jednaki način gledati na Rusiju. Stanje u Ukrajini bit će i središnja tema današnjeg razgovora u Bijeloj kući između njemačke kancelarke Angele Merkel i američkog predsjednika Baracka Obame.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom praznika rada 1. maja istraživali smo kolika je snaga sindikalnog pokreta u Srbiji i njegov uticaj u sprečavanju kršenja radničkih prava, pripremio Milan Nešić.
Više od 750.000 nezaposlenih, nerešen status preduzeća u restrukturiranju, neusvojena rešenja koje se odnose na radno zakonodavstvo, to je deo praznične realnosti u kojoj Srbija obeležava međunarodni praznik rada. Deluje da ni sindikalni pokret, imajući u vidu svakodnevna otpuštanja, nije dorastao svom zadatku. Šta bi mogli biti uzroci tome, pitali smo potpredsjednika Samostalnog sindikata Srbije Zorana Mihajlovića.
Bez obzira na razjedinost i na neke nesuglasice koje postoje među nama u sindikatima, jedan zajednički interes to je da se odbrane prava radnika zajednički i da smo oko toga trebali više da se okupimo. Mislim da je sindikalni pokret u celoj svetu i u Evropi u velikoj krizi je, kapital je u ekspanziji, neoliberalni koncept polako prevladava svuda i mislim da to ništa ni gore ni bolje nije ni u Srbiji.
Uzrok je rasekanosti i nesloge, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić vidi u tome što samo dve sindikalne organizacije, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost, masovnijeg članstva, samim tim i reprezentativnog statusa, imaju mogućnost da u dijalogu sa vlastima ukažu na radničke potrebe i zahteve.
Svi ostali se borimo za onoliko koliko možemo, ali sigurno da nemamo snagu rada sa vladom i sedenja tamo sa članovima vlade i pritiska na njih kao što imaju oni. Da mi moramo da imamo jednu generalnu sindikalnu politiku, jednu generalnu aktivnost.
Razjedinjenost sindikalnog pokreta nije ipak jedini razlog opadanja njegove snage. Uzrok tome je i ogromna nezaposlenost, objašnjava ekonomista Miroslav Prokopijević. Svoje tvrdnje objašnjava činjenicom da kada stopa nezaposlenosti kao u Srbiji doseže 30%, poslodavci nemaju problem da otpuštaju i zapošljavaju kako im se prohte zbog obilja radne snage na tržištu. To je situacija u kojoj se uloga sindikata topi, smatra Prokopijević.
Sindikat ne radi ono što je njegova klasična funkcija, da pomaže onim radnicima koje poslodavac maltretira ili koji imaju neki problem koji nije skrivio sam radnik. Sindikati su probali da se politizuju, smatrajući da će tako pojačati svoju ulogu, međutim ta stvar je propala. Naravno, to ne isključuje povremene erupcije politizacije kad vlast ima interesa da se sindikat aktivira.
Kolika su međutim očekivanja samih radnika od sindikata koji bi trebalo da se staraju o njihovim pravima?
Prepušteni sami se. Niko ništa ne preduzima. Kako koji režim, tako su oni priklone režimu. Jel su tu?
Nisu organizovani i mislim da tu kod nas baš sindikat nema tu ulogu koju bi trebalo da ima. Zaista mislim da su tu u pitanju lični interesi kao u svemu kod nas.
Prvo, nisu jedinstveni, druga stvar, oni gledaju samo svoje interese.
A jeste vi član nekog sindikata?
Nisu.
Zbog čega?
Pa zato što mislim da bi mi bilo isto i da sam član i da nisam.
Strahujete za posao?
Pa da.
Zašto?
Pa vidi šta nam pričaju, da nas ima puno.
A gdje radite?
Na železnici.
Inače u javnom preduzeću?
Da.
Apsolutno ne mogu da me zaštite, mislim da ne mogu ništa da učine, da bi pomogli ili bilo šta.
Sindikati su međutim ne tako davno organizovali višednevne proteste tražeći povlačenje iz skupštinske procedure reformskih zakona poput zakona o radu, privatizaciji i stečaju i smenu tadašnjeg ministra privrede Saše Radulovića. Ministar je ubrzo podneo sam ostavku, ali u tom trenutku već bilo jasno da se raspisuju vanredni parlamentarni izbori, tako dugo najavljivani iz vladajuće Srpske napredne stranke. Svi pomenuti zakoni su povučeni iz procedure, a reforme koje su naprednjacima služile kao izgovor za raspisivanje prevremenih izbora ostavljene su za postizborno vreme. Ovoga puta ekonomista Miroslav Prokopijević ne očekuje ni približan otpor poput onog u januaru, uveren da su u tom trenutku sindikati bili iskorišćeni u političko predizborne svrhe.
Više nego jasno je bilo da to nije bila autohtona akcija, nego da sindikati na nešto što ih inače nervira jer se traži da se radi, da se napuste neke privilegije. Dakle, oni su već bili malo razvećeni, ali da nije bilo političke akcije i to direktno iz SNS-a i od takozvanog PPV-a, nikad ne bi usledilo tako koncentrisana akcija. Jer prosto tadašnji ministar privrede je bio protivnik i naprednjacima i sindikatima. Neka probaju sad nešto da naprave kad bude novi zakon o radu koji će lansirati taj isti PPV, jel, koji je sad postao predsjednik vlade, pa ćete vidjeti kako će to završiti.
Očekuje se da bi novi zakon o radu posle povlačenja i dorade u koju su uključeni i reprezentativni sindikati u skupštinskoj proceduri mogao da se nađe za 2 do 3 meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ukrajinske snage započela akciju kako bi povratile kontrolu u Slavjansku na istoku zemlje. Ubijena poslednja nada za opstanak sporazuma iz Ženeve odgovoreno iz Moskve. U sudaru dva voza u podzemnoj železnici u Seulu povređeno više od 100 putnika. Večeras pljuskovi, sutra oblačno, mogući pljuskovi sa grmljavinom i gradom, temperatura do 23 stepena.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa govori Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Specijalni sud na Kosovu se odnosi na odgovornost pojedinaca i gonit će se oni pojedinci koji su počinili zločine, kaže Ellis. On navodi da iako je na Kosovu zabeležen izvanredan napredak, postoji opšta ocena da je sudski sistem i dalje slab, te je možda najbolje da se formira jedan sud koji će se baviti specifičnim pitanjima, prenosi Amra Zineli.
And we know that there's sufficient evidence to suggest that at least...
Znamo da ima dovoljno dokaza kako bi se sud bavio ovim slučajevima. Mislim da je ovo pozitivan korak za Kosovo i aplaudiram Kosovu za ono što su uradili u tom pravcu. U skladu je sa obavezama koje ima i na međunarodnom polju, no ovo će se gledati pozitivno, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, direktor Međunarodne advokatske komore. On dode da se može reći da specijalni sud posjeća na Međunarodni tribunal u Hagu, ali kad god se može formirati jedan sudski sistem u sklopu sa domaćim sistemom, treba se iskoristiti ta mogućnost kao najbolji mogući pristup. Oni koji su osjećali nespremnost da pred licem pravde dovedu one koji su počinili zločine, pogrešili su. Kako bi jedno društvo moglo izlečiti sebe, ono mora da snosi odgovornost tako što će pred lice pravde izvesti sve one koji su počinili međunarodne zločine, a u pomenutim navodima radi se o međunarodnim zločinima. Činjenica da je Kosovo poduzelo ovaj korak kako bi se realizovalo ova suđenja nije samo važan korak, već je i korak koji će izvesti pred pravdu one koji su počinili zločine, a to je ono što je za mene važno. Doprineće jednoj vrsti mira za žrtve ovih zločina, uključujući i one žrtve koje više ne mogu da govore, kaže dr. Ellis. On naglašava da ovo nije sud koji će goniti državu Kosovo, već se radi o individualnoj odgovornosti i krivično će se goniti oni pojedinci koji su počinili zločine. Ovi pojedinci, bilo da se radi o Albancima, Srbima, Hrvatima i bilo kom drugom iz ratova bivše Jugoslavije, moraju izaći pred licem pravde, ocenjuje Ellis. Prihvatujući ideju međunarodnog prava, i Kosovo također treba da prizna da ukoliko ima takvih pojedinaca koji su počinili zločine, od apsolutnog značaja da se oni izvedu pred licem pravde. I ukoliko Kosovo može da učini tako nešto putem ovog specijalnog suda, uveravam vas da je ovo u očima međunarodnog faktora ogroman korak, ali i u očima građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Bio je ovo Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, a o tome kakva je ekonomska i politička budućnost Evropske unije, hoće li se zatvoriti njena vrata prema Zapadnom Balkanu, da li je moguće ostati neutralan u odnosu na Evropsku uniju i Sjedinjene Države u slučajevima kao što je kriza u Ukrajini, neke su od tema o kojima sa poznatim ekonomskim stručnjakom Jože Metzingerom razgovara Esad Krcić.
Ja se nadam da se Europska unija neće srušiti. Što se tiče širenja na prostoru nekadašnje Jugoslavije, to će verovatno malo postati zbog krize, jer je na neki način Europska unija umorna, ali to na neki način ne menja položaj. Verovatno se u sličnom položaju kao što je bila Slovenija, da je za to region to neki emergency exit, puno drugih mogućnosti nema, ali zavisi od toga šta će se dešavati na strani Europske unije. Znači, nije odluka na vama, nego je odluka na drugoj strani.
Tokom ukrajinske krize došlo je do zanimljive situacije u regionu. Crna Gora je, pridružujući se sankcijama Rusije, jasno stala u svoje evropske i američke saveznike, a Srbija je nastojala da sve prećuti u nadi da će moći da ostane neutralna. Da li u ovakvim situacijama poželjno opredijeliti se za određenu stranu, odnosno da li uopšte moguće ostati neutralan?
Ja bi se opredijelio za neutralnost. U svakom slučaju je opredjeljenje za jednu i drugu stranu nanosi više škole. Nego ako se ne opredeliš, ako moguće, treba ostati van. Sad, što se tiče ekonomskih sankcija, što u stvari jedino to interesuje Europu i Rusija i Europa su vezani, mada izgleda Rusija ima izlaz, pošto sad sve ove sirovine traži Kina i možda je položaj Europe loš i gori nego je položaj Rusije. Sankcije uvek donose neke protiv sankcije, toga se sjećamo još i za vremena nekadašnje Jugoslavije, kad su napravili neke sankcije protiv Slovenije, a te sankcije najviše štete donose onoj drugoj strani.
Ekonomista Jože Menciger.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o medijskim slobodama u svetu, koje su u 2013. pale na najniži nivo od 96. godine, ističe se u izveštaju Freedom House-a. Glavni razlog su izneverene nade podstaknute arapskim prolećem zbog političke regresije u Egiptu, Libiji i Jordanu. Takođe upadljivo je nazadovanje u Turskoj, Ukrajini i mnogim zemljama u istočnoj Africi. Sa druge strane, medijske slobode pogoršane su i u Sjedinjenim Državama, jer vlada obstruiše izveštavanje o pitanjima vezanih za nacionalnu bezbednost. I Srbija, koja je na 77. poziciji, za jedan indeksni poen slabije plasirana nego ranije i medijski ambijent je ocenjen kao delimično slobodan. Predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića ne iznenađuje izveštaj Freedom House-a prema kome su medijske slobode u posljednjih godinu dana opale. Tome je, dodaje, doprinjelo više razloga.
Osnovni je dominacija pre svega tabloida i tabloidizacije kao dela informativne scene koji dominira nad ostatkom. Ta tabloidizacija, čini mi se, usmerava i ostatak takozvanih ozbiljnih medija koji polako podležu pritisku tabloida i počinju da se bave i onim temama koje zapravo ne bi trebalo da budu u sferi takozvanih ozbiljnih medija. Problem sa tabloidizacijom je taj što jednostavno tabloidi vode hajke, sude presuđuju, ne drže se etičkog kodeksa i imaju targetirane grupe koje se pre svega nalaze u opoziciji. Sa druge strane, nova vlast ne samo da ne vidi slobodu izražavanja kao bitan faktor demokratskih procesa, već čini mi se da dodatno sužava prostor medijskih sloboda pritiscima i koketiranjem sa tabloidima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beogradski reditelj Kokan Mladenović za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u pozorištima u celom regionu, ali jednoj zanimljivoj predstavi u omladinskom pozorištu Dadov o tome šta su mladi od 9 do 19 godina rekli o svetu u kome žive, gde su sve prepoznali licemerje, zašto budućnost vide van zemlje. Mladenović, koji radi projekt u celom regionu, smatra da umetnici imaju svoju Jugoslaviju, zajednički kulturni prostor, jer ne pristaju na skučene kasabe. Razgovarala Branka Mihajlović.
Ako govorimo konkretno o Beogradskom teatru, mislim da je on uglavnom vrlo problematičan i kukavički, da tu ne postoji osvećeni repertoar i da su Beogradska pozorišta onako u tom preživljavanju po svaku cenu izgubila kompas, a kamoli kritičku svest. Naravno, uvek ima časnih izuzetaka. Pravi angažovani teatar stanuje negde dalje, stanuje u pozorištu Deže Kostolanji u Subotici, koji sjajno vodi Andraš Urban, koji se onako vrlo rosmelo hvata u košta sa svim devijacijama i mađarskog i srpskog društva. Odskočilo u tom pravcu i Narodno pozorište u Subotici sa svojim repertoarom poslednjih par sezona. Tu je u Vidiki Sinhaz u Novom Sadu, jedno od najboljih pozorišta u regionu svakako. To je fenomen sad već Olivera Frljića, koji bespoštedno detektuje te neuralgične tačke svakog prostora u kome režira predstavu, pa je tako to bio Zoran Đinđić kod nas, evo sad Aleksandra Zec u Rijeci, nešto što vrlo jasno, bolno detektuje problem i ukazuje na nesavršenost naših novih demokratija. Tu je Boruše Parović iz Zagreba, tu je na jedan drugi način naš sjajni mladi Boris Liješević, tako dalje. Angažovanog teatra ima, teatar je vrlo svestan i svoje istorijske odgovornosti i svoje društvene funkcije, a i taj teatar, ako izuzmemo naravno projekte koje sjajna Borka Pavićević godinama uporno realizuje u SZKD-u ili možda proteklu sezonu Bite teatra i Artefakta, ta klasična naša pozorišta su daleko od svake realnosti i umetničke i društvene.
Da li je preterano reći da su umetnici ipak uspeli da na neki način rekonstruišu taj zajednički prostor kulturni?
Jugoslavija uveliko postoji i to ono zbog čega sam ja jako srećan. Svim valjanim umetničkim dušama na prostoru bivše Jugoslavije teskobno u tim kasabama, u tim malim zemljama koje smo napravili nakon raspada zemlje. Svi su željni nekog sučeljavanja estetika, zajedničkog rada, ili oni koji nemaju emotivni odnos prema tome, svesni su da dolazi jedna nova ekonomska logika, da ćemo mi morati da da funkcionišemo na jednom zajedničkom umetničkom tržištu.
Vaša nedavna premijera Nušić i predstava Dr. Šta je vas isprovociralo da se vratite Nušiću?
Predstavku smo radili zajedno sa Narodnim pozorištem Sombor i Kruševačkim pozorištem. Zove se Doktor Nušić. Tretira ne samo fenomen te Nušićeve komedije, nego i sve ono što je Nušić inače uradio za našu stvarnost. Sjajni Marko Šelić, Marčelo, je pisao songove u predstavi i namjerno smo išli u jedan satirički otklon, to jest probali smo da govorimo o jednoj idealnoj zemlji koja se zove Srbija, o zemlji koja ulaže jako mnogo u kulturu, o zemlji gde je prosveta na vrhuncu, gde se ne mogu kupiti ni ispite ni diplome, zemlji koja zna šta je pravo obrazovanje, gde malograđani koji imaju mnogo novca ne misle da mogu da uređuju živote i kupuju sve što im dođe pod ruku, gde nema lažnih humanitaraca itd. itd.
Dame i gospodo, gospode i ljudi, investitori, turisti, rujna zoro koja rudiš, dobro nam došli u Srbiju, zemlju iz bajke i snova, gde ne manjka novac, al najviše vredi mozak, gde ne postoje rashod i raskol, nego samo raskoš.
Pamet, čast, znanje, slavi se, medi, mleko, cure i slavine, nekada smo živeli i na vodi, hlebu i iglama, danas prestonica na vodi, hlebu i igrama. Bože, ali je lepo ovaj svet, nimalo kao pre, ko bi rekao kakvi bili smo ranije, al to nismo bili mi, da nam posla ne, 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 to drugi su ljudi, soc, mulj i ceć.
E sad bih voljela da se malo više zadržimo na vašem zanimljivom projektu u Dadovu. Vi ste se u najnovijem predstavi slučajevi Lost in Serbia nastavili tu tradiciju pobune.
U ovoj predstavi gotovo da nema ničeg samo Harmsovog. Ima mnogo više gorčine, ima mnogo više društvene satire. Ona je nastala kao šestomesečno istraživanje sa polaznicima škole glume u Dadovu na temu onoga što njih uistinu tišti u životu. I ono što je meni bilo jako bolno saznanje tokom procesa rada na ovoj predstavi, da je gotovo polovina učesnika u predstavi rođena nakon demokratskih promjena u Srbiji. Mi smo ga za našu generaciju i za neke druge upropaštene mladosti imali alibi Miloševićevog vremena, ratova, raspada države, neke nužne emigracije i tako dalje. S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti njihove prilično loše, nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj su se rodili, ni ne znajući Maltene koje Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. Predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse, Sieben, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Štrasse, 31, Berg, Schweiz.
Alisa Radaković, William Street, 54, Perth, Australia.
U ime toga se naša predstava završava himnom Bože pravde koju pevaju na engleskom jeziku.
Širi intervju sa rediteljem Kokanom Mladenovićem poslušajte u nedelju u emisiji od 9:30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ukrajinske snage započele akciju kako bi povratile kontrolu u Slavjansku na istoku zemlje. Ubijena poslednja nada za opstanak sporazuma iz Ženeve odgovoreno iz Moskve. U sudaru dva voza u podzemnoj železnici u Seulu povređeno više od 100 putnika. Večeras pljuskovi, sutra oblačno, mogući pljuskovi sa grmljavinom i gradom, temperatura do 23 stepena. U međuvremenu je Ministarstvo odbrane saopštilo da je profesionalni vojnik druge brigade kopnene vojske 43-godišnji deseter Miodrag Petrović pronađen jutros mrtav na radnom mestu na strelištu Žiča kod Kraljeva, gde je prethodnog dana bio angažovan na obezbeđenju. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.